речі. Програма про української українсько-єврейські взаємини.
Доброго дня. Це програма зустрічі, що створена за підтримки канадійського благодійного фонду «Україно-єврейська зустріч». При мікрофоні Андрій Кобалія, і сьогодні ми поговоримо з істориком та викладачем магістерської програми з юдаїки Києво-Могилянської академії Сергієм Гіріком про сучасний антисемітизм в Україні. Давайте почнемо з такого питання. Мені відомо, що Йосип Зізельс в Берліні у 2014 році сказав, що проблема антисемітизму в Україні є не настільки важливою, що вона не сильно актуальна. Ви погоджуєтесь з цією тезою чи ні? Він мав на увазі, що у нас немає там великих якихось партій, які підтримують антисемітизм, у нас немає таких рухів. Чи ви погоджуєтесь з цією тезою? І чи можна сказати, що з 2014 року за два роки щось змінилось? Чи все так само?
Я погоджуюся з цією тезою частково, тому що дійсно проявів насильницького антисемітизму і випадків антисемітського вандалізму на території України відбувається значно менше, ніж в країнах Західної Європи. Такі випадки на території України моніторяться групою моніторингу прав національних меншин, якою керує В'ячеслав Ліхачов. Вони, власне, фіксують приблизно близько 20-30 подібних випадків протягом року на території України, що просто в рази менше, ніж в більшості західноєвропейських країн. Але ця чисельність таких випадків зростає. По-перше. По-друге, на відміну від Західної Європи, на території України багато проявів ненасильницького антисемітизму не є криміналізованими. Зокрема, такий прояв, як заперечення Голокосту. Що, власне, створює поживний ґрунт для того, щоб у майбутньому подібні ексцеси мали місце.
Ви згадали про те, що в країнах Західної Європи дуже часто кількість проявів антисемітизму дуже висока. Особливо, от я дивився статистику по Німеччині, за 2014 рік, трішки раніше. Чим це пов'язано? Чому взагалі в деяких суспільствах рівень антисемітизму вищий, в якихось суспільствах нижчий? Чому в Німеччині і в інших країнах Західної Європи є така проблема?
Тут не можна сказати одразу, що він є вищим, ніж в Україні. Швидше за все, рівень антисемітизму приблизно однаковий. Мова йде про те, що там він набуває трошки інших форм. Там він виливається передусім у випадки або антисемітського насильства, у вигляді, наприклад, нападів на релігійних євреїв, які мають, які носять кіпу або що. От, або у появі більшого числа антисемітських графіті. Причому не факт, чи ці графіті дійсно пишуть антисеміти. Вони можуть бути намальовані виключно з хуліганських міркувань. На території України антисемітизм просто не набуває цих форм, але на побутовому рівні антисемітські стереотипи поширені аж ніяк не менше, можливо, навіть більше. Просто це менше хуліганських виходок з боку антисемітів і менша політизованість питання антисемітизму.
Але чи можемо ми сказати, що, наприклад, в Німеччині ці прояви, вони, як сказати, записуються, ми маємо чітку статистику, чи можемо сказати, що ті дані, які проводяться з приводу України, є точними, є чітко зафіксованими, чи можемо сказати, що якість і першого там звіту по Німеччині, і звіту по Україні, вони однаково якісні?
Після створення тієї групи, яку очолює В'ячеслав Ліхачов, хоча він, власне, мешкає в Єрусалимі, але є співробітники цього центру, зокрема Тетяна Безрук, які працюють на території України, так, ми можемо говорити про те, що вони збирають достатньо репрезентативну інформацію.
Ця організація співпрацює якось з урядами, з державою, якщо ми, наприклад, говоримо про Німеччину, чи подає ці звіти німецькому уряду, і якщо так, що може зробити Німеччина?
Це українська організація. Тобто, вона публікує свої матеріали, але про це, мабуть, краще говорити, власне, з В'ячеславом Ліхачовим. Я думаю, він цілком відкритий для співпраці і для розмов.
Ще таке питання. Могли б ви навести приклади таких держав, де, наприклад, рівень антисемітизму був доволі високий, і вони якось впорались з цією проблемою? Чи є якісь методи? Та, якщо ми бачимо, що якась держава має очевидні проблеми побутового антисемітизму, іншого, якогось політичного, та, коли політичні діячі заявляють якісь антисемітські гасла, і потім держава, уряд, або може це якісь недержавні організації, намагаються щось зробити, і проблеми вирішуються. Якісь такі, може, how to do, how to make.
Як на мене, можливості перемогти антисемітизм повністю фактично не існує, тому що він все одно існуватиме. Є можливість спрямувати його якимось шляхом, спрямувати його прояви в менш небезпечне русло. Зокрема, шляхами криміналізації його проявів. Але, крім того, і шляхами просвітницької роботи серед населення. Пояснення населенню, чому якісь вияви, там, наприклад, побудова пам'ятника Святославу в Маріуполі, чому ця побудова є, власне, проявом антисемітизму. От, оскільки передусім Святослава хлорифікують за те, що він, мовляв, переміг хазар. От, а це пов'язується з так званим жидохазарським міфом, як його подають антисеміти. От.
Ви говорили про законодавство, говорили про криміналізацію антисемітизму.
Антисемітизм не можна криміналізувати, можна криміналізувати прояви.
Так, власне, про криміналізацію проявів антисемітизму в українському законодавстві. Є якісь статті, якісь документи з криміналізацією проявів антисемітизму?
Є загальна стаття про заборону пропаганди расової і національної ворожнечі, яка в себе включає і заборону антисемітської пропаганди. Притому два найпоширеніші різновиди виявів антисемітизму на пропагандистському рівні, найпоширеніші в світі, але почасти поширені в Україні, це заперечення Голокосту і так звана антисіоністська пропаганда, вони ніяк не криміналізовані і навіть не тягнуть за собою адміністративної відповідальності. Власне, якщо говорити про перший приклад, про заперечення Голокосту, тут складно знайти свого роду золоту середину, де проходить межа між свободою слова і, власне, виявом нетерпимості на етнічному ґрунті. А в другому випадку аналогічно, де закінчується нормальна нормативна політична пропаганда і нормальна політична критика конкретних дій держави Ізраїль, і де починається антисіонізм як заборона права євреїв на самовизначення і критика самої можливості існування Ізраїлю. Тут сама антисіоністська пропаганда, вона набуває дуже часто дуже різних форм. Якісь із них є антисемітськими, в основному в більшості випадків вона є антисемітською. В багатьох випадках, власне, словом антисіонізм маскується антисемітизм. От в інших випадках це абсолютно нормальна ліволіберальна критика конкретних дій держави Ізраїль.
Ви згадували про побутовий рівень, про антисемітизму на побутовому рівні. Хотілося б згадати про Україну. Дуже часто, такому на повсякденному рівні, стикаєшся з тим, що можуть звинувачувати там якісь українці, частину українців може звинувачувати там свої негаразди, якісь економічні, інші, з тим, що, наприклад, там хтось у всьому винен. Там у мене все погано, у мене там низька зарплатня, тому що хтось винен. І дуже часто цей хтось, власне, єврей. І я знаю, що таке відбувалося не тільки відбувається не тільки в незалежній Україні, точно таке саме відбувалося там в за часів Російської імперії, там це відбувалося і пізніше. Чому взагалі з'являється ця потреба когось звинуватити, і чому дуже часто звинувачують саме євреїв, що це якась там змова єврейська, там, от я передивлявся якісь антисемітські сайти, українські, не тільки, і я там читав про те, що говорять там нібито в парламенті, отакий відсоток євреїв, через це все дуже погано. Це абсурд, це абсолютно неаргументовано, але чому от з'являється така потреба?
Ну, пошук іншого і обвинувачення іншого – це взагалі дуже зручне пояснення будь-яких негараздів. От, а якщо говорити конкретно про застосування теорії змови, конспірологічних теорій конкретно до євреїв, воно має досить таки тривалу традицію, починаючи з 18 століття, коли з'явилися культурію змови, почали застосовувати до масонів, до яких ще не прив'язували на той момент євреїв. Ну, власне, євреям було заборонено вступати в масонські ложі. От. І продовжуючи далі до початку 19 століття, коли виникає термін жидомасонство, і коли у зв'язку з тим, що масони використовували деяку символіку, пов'язану з Біблією, почали сприймати масонів як виразників інтересів євреїв. Просто це зручне пояснення. Євреї жили відособлено, євреї не скрещували, ну, через релігійні причини не могли скрещуватися з християнами без викрещення. Частина євреїв зберігала почасти свою єврейську ідентичність після викрещення, тобто якимось чином їх часто обвинувачували через те в криптоюдаїзмі. От, власне, це можливість знайти дуже зручне, дуже просте пояснення.
І знову ж таки можна згадати ще такий фактор, що, можливо, значною мірою це міф, але дуже часто, якби євреї жили заможно. Але знову ж таки, мені відомо, що далеко не всі, дуже великий відсоток єврейського населення жили так само бідно, як і велика частина, наприклад, українців або росіян. Але все одно, чи важливо цей фактор, що певна частина євреїв були заможними, і це якось впливало на думку більшості, на появу цього міфу, власне?
Власне, тут такий момент, що ті євреї, що, які жили заможно, вони переважно були культурно асимільованими і жили серед місцевого неєврейського населення, жили переважно в великих містах. Ті євреї, які були бідними, вони жили в містечках, якщо говорити про територію України. І хоча вони дуже часто контактували з місцевим неєврейським населенням сільським, так, але з містами, де поширювався, власне, міф, стереотип про те, що євреї є багатими, в цих містах вони з'являлися хіба що на ярмарках. Так? І в дуже багато місць, ну, наприклад, на території України в Київ, хоча Київ був оточений межею осілості, але Київ як стратегічно важливе військове місто через наявність в ньому Київської фортеці, був закритим для проживання євреїв, які не мали права проживати за межею осілості. Це право мали лише ті євреї, які мали вищу освіту, або які були купцями першої гільдії, тобто найбагатшим шаром купців. Відповідно, вони займали досить високе суспільне становище, конкретно ті євреї, які могли жити в Києві. От, і, відповідно, налаштовували проти себе ту частину неєврейського населення, яка жила в Києві, звичайних рядових міщан.
Це якщо говорити окремо про Київ, це такий
так,
один
ну
з
так, це власне, да, і Київ це власне був анклав закритої для проживання більшості категорій євреїв території в оточенні території, на якій євреям можна було жити. В передмістях Києва євреї могли жити до революції. В місті Києві тільки окремі категорії євреїв.
Ще дуже важливим проявом антисемітизму у повсякденній сучасної України є так звані анекдоти. Да? Це відомі анекдоти, де там, наприклад, росіянин, українець і єврей. І чи можна сказати, що ці анекдоти у нашому повсякденні, вони певною мірою консервують ці якісь міфи і стереотипи? Чому вони взагалі з'являються? Чи не могли б ви якось більше про це розповісти?
Ну, цим має, в принципі, займатися фольклорист або культуролог, але, в принципі, так, за великим рахунком, анекдоти, інші жанри міського фольклору, вони, по-перше, відбувають стереотипи, і дуже часто вони є дзеркальним відображенням тих стереотипів, які побудують у суспільстві. По-друге, анекдот за самою специфікою побутування цього жанру фольклору, він дуже змінний, і анекдоти на одні й ті самі сюжети, які побутують в одному вигляді з представниками одних етнічних ролей, да, одними представниками різних етносів, конкретних етносів в одному місці, в іншому місці ті ж самі ролі виконують представники інших етносів. От. Тобто тут анекдот – це такий мандрівний жанр, в якому, ну, який є просто дзеркалом радше. Якщо змінюється ситуація, то ту ж саму роль починає виконувати інша категорія. От. Якщо в цьому місці, якщо, наприклад, в Ізраїлі є, ну, в анекдоті про те, що араб поцупив у Авраама одяг, а арабів тоді ще не було, роль араб виконує роль іншого, да, то на території України може цю роль виконувати, наприклад, росіянин там або хтось інший.
Ми поговорили про повсякденний рівень проявів антисемітизму в Україні і не тільки. І хотілося перейти до наступного питання – дошкільної освіти. Ви говорили про те, що дуже важливою одним з прийомів, як зменшити кількість та проявів антисемітизму в будь-якому суспільстві, є елемент просвітництва, якогось такого навчання. Чи важливо взагалі вводити елемент, просвітницький елемент з приводу історії євреїв в Україні, взагалі з приводу євреїв у шкільну програму? Чи є щось таке в Україні? І чи робиться, може, в якихось інших європейських країнах? Чи багато взагалі розповідається про євреїв, про історію євреїв в шкільних програмах?
А тут, передусім, треба вести мову про те, що треба говорити не лише про євреїв. Треба взагалі ставитися до викладання історії України не як до історії виключно етнічних українців на цій території, а як, власне, до викладання історії України як території, на якій окрему нішу займають, найбільшу, певно, кількісно займають етнічні українці, окрему нішу етнічні росіяни, окремо євреї, от і які, власне, залишали свій спадок у цій історії в культурному і публічному житті на цій території. От і подолання цього дисбалансу, представлення окремих етнічних і релігійних груп в історії цієї території, воно сприятиме подоланню свого роду прірви між євреями, яких, власне, майже не лишилося на території України, да, і місцевим, рештою місцевого населення. Ну, не лише євреїв.
Так, ви говорите про те, що треба розповідати більше не тільки про євреїв, скільки взагалі про ці національні меншини, розповідати про історію України не як про історію етнічних українців, скільки про
історію
про
території.
Всіх, хто проживав на території сучасної України.
Через це дуже важливим є те, що якщо коли я навчався в школі, історія Кримського ханства в 7-8 класі вивчалася в курсі всесвітньої історії. Я це чітко пам'ятаю за підручником. Зараз, переглядаючи шкільні підручники, я бачу, що відповідні параграфи вже включено в підручники з історії України. Це є дуже важливим якраз. І якраз в контексті праці над тим, щоб у майбутньому деокупувати Крим, та, якраз це є дуже важлива ініціатива. Але це було зроблено вже після окупації Криму, наскільки я знаю.
Так, і мені відомо, що зараз науково-популярній літературі, навіть от нещодавно вийшла книжка «Історія українського війська». Це компанія «Лікбез історичний фронт» разом з іншими, разом з видавництвом КСД, власне, видали цю книгу. І мені відомо, що там окремим розділом є Кримське ханство, де розповідається про, власне, про озброєння Кримського ханства. Таке питання ще з приводу повсякденного рівня. Дуже часто я чую про те, що євреїв називають іншим словом на букву «Ж»,
да,
власне. І коли я говорю з людиною, там, яка причина? Ну, зараз всі говорять «євреї», і те друге слово, воно є зневажливим для євреїв зараз, наприклад. А мені відповідають дуже часто, і не тільки мені, я дуже часто з цим стикався і бачив, що говорять, що насправді це друге слово, воно не зневажливе, що, наприклад, там на Західній Україні всіх так називають, ну, власне, євреїв, і це нормально. І я знаю, що це питання актуальне. Навіть згадується це конфлікт журналів «Сіон» і «Основа» 1860-х років. Там теж було питання, як правильно називати євреї, чи це, власне, друге слово. Чи не могли б розповісти, як, власне, правильно, необразливо називати, і чому взагалі кажуть, що це друге слово, воно ж теж вірне? Звідки такі витоки цього слова?
Називати треба людей так, як вони хочуть, щоб їх називали. І якщо зараз для більшості, певно, що не для всіх євреїв, для якихось одиниць, можливо, жид не є образливим. Для більшості тих людей, які мають єврейську ідентичність, це слово є образливим, відповідно, його вживати просто не можна з поваги до конкретних осіб. От. Якщо згадувати про ту полеміку між Сіоном і Основою, власне, та полеміка, вона виявляла те, що російськомовний журналіст Сіону, він сприймав надруковані основи фольклорні тексти, в яких вживалося це слово, через призму того, що він володів російською мовою передусім, а не українською, і він не сприймав, на той момент це слово ще в принципі не мало образливих конотацій в українському мовленні, от, але він їх сприймав як російськомовний. Пізніше це слово на території Надніпрянщини, власне, набуло образливого значення, і на початку 20-го століття ми вже бачимо, що окремі категорії, ми вже бачимо майже повне панування слова «єврей» серед українських культурних діячів на території Надніпрянщини. На території Галичини – ні. На території Галичини ми бачимо виключно панування слова «жид», тому що вплив польської мови, де, яка консервує виключно слово «жид», да, спричиняв те, що лише це слово і використовувалося місцевими галицькими українськими діячами. От лише після 17-го року слово «єврей» починає повністю панувати на території Надніпрянщини, але на території Галичини аж після 39-го року. Власне, вже після, потім вже після війни, бо період 39-41 можна не розглядати там занадто короткий час для того, щоб робити якісь конкретні висновки. От, власне, Грушевський, наприклад, в одній з своїх брошур в першому виданні використовує слово «жити», в другому виданні вже аж на початку 18-го року починає використовувати слово «євреї», обумовлюючи в передмові до цієї брошури, чому він зробив відповідні зміни.
Ви згадали про те, що на території Західної України слово «жит», воно, власне, пов'язане з польською мовою.
Не лише консервація. Його поява набагато раніше за польський вплив, але те, що воно не було витіснене словом «єврей», якраз пов'язано з тим, що в польській мові це слово є єдиним нормативним словом на позначення «єврей».
І воно не вважається в польській мові зневажливим.
Так, тому що просто немає іншого слова, як на позначення євреїв. Слово однокореневе до слова «єврей», слово «хебрай» не існує у вигляді іменника в польській мові, а прикметник «хебрайський» відноситься виключно до мови «єврит». От, лише на позначення мови.
І давайте тоді перейдемо до політичного виміру проявів антисемітизму. Мені відомо, що, наприклад, частина членів партії «Свободи», той самий Тягнебок, Мірошниченка, вони з їх боку були певні такі антисемітські заяви. Наприклад, там Тягнебок, це доволі давно, здається, років 8 тому Тягнебок в одному зі своїх промов згадував, що в Україні там засилля всіх, кого тільки можна.
Набагато давніше. Це було в 2003 році, виступ на горі Яворина. От, це було вже 13 років тому. От. І потім його за це, він тоді був депутатом-мажоритарником акції «Наша Україна», а ще в тій, яка в 2002 році вела. І його за це виключили з фракції тоді. От, власне, це, певно, його спонукало якимось чином обмежити подібні вислови, принаймні, в своїх публічних заявах. Ми не знаємо, як він зараз ставиться до єврейського питання, але він зустрічався з послом Ізраїлю, робив досить помірковані заяви. Яке його реально особисте ставлення, ми не знаємо. І це, певно, особливо неважливо, тому що він поза публічною політикою зараз.
Тобто, можна сказати, що зараз для партії «Свободи», в програмі партії «Свободи» немає якихось антисемітських заяв. І друге тоді пов'язано цим.
В програмі партії «Свободи» їх і не було. А що стосується заяв конкретно лідерів, я не вважаю, що це взагалі важливо, тому що партія «Свободи» не є настільки публічно активною, вона не представлена в парламенті, тут немає про що говорити, власне. Цікавіша інша партія.
Попри те, що певні партії не є в складі парламенту, все одно мені здається, про них варто згадувати. Якщо ми говоримо про антисемітизм і про політичний вимір, про які партії може йти мова в Україні? «Свобода» не підпадає під це? Може, якісь існують інші партії, які, власне, з боку яких є прояви антисемітизму? Угу.
Поки що зарано робити висновки про те, якою буде ідеологія на офіційному і на неофіційному рівнях у щойно створеної на основі батальйону «Азов» партії, національний корпус, і чи як вони її назвали. Я пам'ятаю
корпус.
Слово «національний» на початку ось. Але прояви праворадикального політичного антисемітизму, фактично майже погромницька пропаганда, яку провадила організація «Патріот України» і зонтична організація «СНАДО», якою входив «Патріот України» ще 6-7 років тому, а я в своїй колекції антисемітських матеріалів, яку я для свого курсу використовую, маю ті матеріали і спеціально їх вивчав. От, просто погромницька література, яку вони випускали під маркою цієї організації «Патріот України», вона примушує досить серйозно турбуватися про те, яку, власне, нішу займатиме ця партія в майбутньому, що вона робитиме. І, по суті, треба говорити про те, що вона матиме, швидше за все, два виміри публічної активності. Да? Один вимір відкритий, один вимір призначений виключно для свого активу. І дуже цікаво було подивитися на ті матеріали, які вони використовують для на вишколах своїх активістів. І я підозрюю, що там якраз можуть мати місце відверті вислови антисемітської, не лише антисемітської, взагалі ксенофобської пропаганди, зокрема спрямованої проти ЛГБТ, і що вони роблять власне відкрито, і мігрантофобська пропаганда, передусім спрямована проти вихідців із Африки. Бо в пропаганді патріота України зразка 2009-2010 років якраз ми бачимо чітко саме ці два елементи поряд із антисемітизмом.
Я згадав про те, що нещодавно журналісти, мої колеги з громадського радіо, запрошували одного з членів, власне, цієї новоствореної партії. І коли там говорилося, я просто не можу здати одразу прізвище, але коли його питали, яка буде політика, які ваші плани, там, нам відомо, що ваші, ну, багато хто з ваших членів цієї партії дуже часто, ну, якби, говорить про євреїв в зневажливій формі. І що таке взагалі націонал-соціалізм?
Соціал-націоналізм, про... вони використовують таке форму.
Так, власне, і питають, чи це той, власне, соціал-націоналізм та 1930-х років там і Гітлер, ну, власне, Гітлера.
Та, тоді був націонал-соціалізм. Та, вони повернули,
перевернули,
щоб,
так. І щоб не так було, погано не так звучало. І мені згадалося, що гіст відповідав дуже якось нечі. Чітко він сказав, що ні, ми не сповідуємо ту ідеологію, яка там була притаманна Німеччині в 1930-х, там, 40-х роках, але, ну, тобто, дуже так от обережно, і я, мабуть, ви правду говорите, те, що будуть два виміри офіційні, де не буде настільки все чітко, і внутрішній рівень, де...
Так, але внутрішній рівень в будь-якому разі виражатиметься, бо якщо згадати основу, якщо згадати свободу, то ми бачимо, що з одного боку ми бачили помірковані заяви Тягнебока, з іншого боку відверто русофобські заяви пані Фаріон, і передрук класики нацистської пропаганди, зокрема статей Геббельса в збірці Ватра і Ватра версія 2.0, виданої у Юрія Михальчишином. Тобто тут навіть на публічному рівні можуть з'являтися вияви тієї внутрішньої пропаганди.
Тоді давайте перейдемо до наступного рівня, власне, до рівня ЗМІ. Засоби масової інформації дуже важливі, бо вони впливають, власне, на суспільство. І дуже важливо, про що йде мова в їхніх статтях, контенті, та засобів масової інформації. Мені відомо, що з 2001 по 2008 рік рівень заяв, антисемітських заяв в українських ЗМІ, він впав. Як взагалі це можна пояснити? І ще наступне питання, не могли б розповісти про МАУП та і конфлікт довкола цього?
Про це краще міг би розповісти Вахтанг Кіпіані, бо він колекціонує пресу і має майже повний комплект всіх основних видань МАУП. Але, по-перше, нижня межа, певно, що не 2008-2007 рік, бо саме 2007 року МАУП раптово припинило публікувати антисемітські матеріали. Це пов'язано з певними фінансовими вливаннями в МАУП для створення кількох так званих дослідницьких центрів на території, власне, цього університету. Тоді цей університет почали називати в західноєвропейській пресі університетом ненависті. Ну, ці фінансові вливання пов'язані з однією з країн на Близькому Сході. Ну, не зовсім задокументована інформація, не можемо чітко твердити. Хоча є відомості про те, яка саме країна. МАУП, власне, тоді організувала кілька наукових конференцій, наукових лапках. Це було названо антисіонізмом. Да, сіонізм – найбільша загроза світовій цивілізації і тому подібне. От, дала титул почесного доктора Девіду Дюку, колишньому лідеру Куклукс-клану, який зараз в основному займається саме антисемітською пропагандою, а не пропагандою проти чорних. Тому що за пропаганду проти чорношкірих в США можна отримати реальний термін. І фактично створила мережу, окрім своїх основних двох видань, журналу «Персонал» і газети «Персонал плюс», створила мережу регіональних видань, оскільки мали і має достатньо широку регіональну мережу філій. От, і поширювала через них в основному матеріали, спрямовані конкретно проти держави Ізраїль, бо, певно, саме таким було замовлено, але дуже часто розбавляли їх матеріалами з запереченням Голокосту, наприклад. От, або, наприклад, зі згадками про кривавий наклеп з відповідно представленим описом процесу Бейліса, з ідеєю про те, що, мовляв, Андрія Ющинського дійсно бив, якщо не Бейліс, то інші євреї. От. Ну, ми бачимо там, окрім антисіоністської пропаганди, яка була замовлена, також інші складові цього, ну, найпоширеніших різновидів антисемітизму.
Ми говорили з істориком та викладачем магістерської програми з юдаїки Києво-Могилянської академії Сергієм Гіріком про сучасний антисемітизм в Україні. Це була програма зустрічі, що створена за підтримки Канадійського благодійного фонду «Україно-єврейська зустріч». При мікрофоні був Андрій Кобалія. Ви слухали громадське радіо. Наш девіз – слухайте, думайте.
Зустрічі. Програма про українсько-єврейські взаємини.